Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Məcid Arazla. Suriyada Əsəd rejiminin devrilməsindən sonra ən yaxın müttəfiqi olan İran İslam Respublikası rəsmilərinin təpkilərini danışacaq. Məcid bəy, biz İran İslam Respublikasının təpkilərinə baxanda, dövlət mediası olsun, liderlər olsun, Suriyada baş verənlərə İran İslam Respublikasının müəyyənləşmiş bir baxışı, təpkisi, siyasəti varmı, yoxsa hələ məsələnin o şokundadır? Nə deyirsiniz?
Salamlar Əli Rza bəy, sizi və dəyərli dinləyənləri xoş gördük. Mən düşünürəm ki, İran İslam rejimi ümumiyyətlə Suriyə məsələsində bir şok və çaşbaşlıq yaşayır və hələ bu çaşbaşlığı özlərində həll eləyə bilməyiblər və bu özəlliklə də Xameneyinin son danışığında çox net bir şəkildə özünü göstərdi bu çaşbaşlıq ki, hələ bunlar bilmirlər ki, öz tərəfdarlarına, öz tabanlarına nə desinlər. Baxın, Suriyə məsələsi, indi ayrıntısına girmək istəmirəm, amma İran İslam rejimi üçün bir jeopolitik məğlubiyyət idi, Türkiyə üçün də bir jeopolitik zəfər idi. Bu, düşünürəm ki, heç kimin bu məsələdə bir şək şübhəsi yoxdur. Amma baxanda, misal üçün, İrandakı təpkilərə ənvai çeşid təpkilər verilir. Çox təpkilər verilir. Amma mən ilə Xameneyinin təpkisindən istəyirəm yola çıxam ki, ən, necə deyərlər, rejimin başı və ən bağlayıcı və ən, necə deyərlər, rejimin də tam görüşünü yansıdan bir təpki idi ki, 50 dəqiqəlik bir kaset üzərindən, yəni kayıt üzərindən bir görüntü yayınlandı. Orada Xameneyi bir tərəfdən israrla deyir ki, biz orada məğlub olmamışıq, müqavimət məğlub olmuyub, müqavimət cəbhəsi məğlub olmuyub, hala bilməm, biz qalibiq. Bəri tərəfdən deyir ki, biz istəyirdik Suriyaya yardım eləyək, hər şeyi də hazırlamışdıq. Amma İsrail ilə Amerika qoymadılar, havanı bağladılar, qurunu bağladılar, biz gedənmədik. Amma gələcəkdə Suriyəli gənclər işğal olan torpaqları azad eləyəcəklər. İndi şəxsən mənə sual yaranır. Əgər siz orada məğlub olmamısınız, itirməmisiniz, o zaman niyə deyirsiniz ki, biz yardım eləyəcəkdik, amma eləyə bilmədik və işğal olmuş torpaqlarda Suriyəli gənclər azad eləyəcəklər? Demək ki, ortada bir məğlubiyyət var da, ortada bir itki var. Yəni, siz bir kərə o itkini qəbul eləyin, deyin ki, hə, biz bir məsələdə itirmişik, məğlub olmuşuq, bir yerdə qoymuşuq. Sonra onun səbəblərini açıqlayın. İtkinin səbəblərini açıqlayırlar. Amma sonrasında deyirlər, yox, biz məğlub deyilik, biz qalibiq.
Məcid bəy, həm rəsmilər, həm də elə İran mediasında, həm də sosial mediada Bəşar Əsədin əslində İrandan uzaqlaşdığını, bunu önə çəkirlər. Yəni, bu İranın zəifliyindən deyil. Bəşar Əsəd son zamanlarda İrandan uzaqlaşmışdı, onun kifayətsizliyi idi. Bu da sizin işarə elədiyiniz İranın ali lideri Xameneyinin açıqlamalarından da biraz fərqlənir.
Ziddiyyətli açıqlamalar var. Mən elə sizin bu söhbətə bir dəyinmədən bir məsələyə daha dəyinmək istəyirəm. O da Türkiyə məsələsidir. Xameneyinin özəlliklə danışıqlarında Türkiyə məsələsidir. Yəni Xameney və ümumiyyətlə rejimin tamamiyyəti elə mən Xameneyin danışığını istəyirəm əlavə. İsrailin deyir ki, bu məsələni Amerika və İsrail elədilər. Türkiyənin adını vermədən deyir ki, Suriyənin bir qonşu ölkəsi. Amma indi hamı bilir ki, əslində Amerika ilə İsrail Suriyədə olub bitəndən çox da belə bir məmnun deyirlər. İsrail indi durub bütün əski Suriyənin ordusunun nə qədər gəlişmiş silahı varsa hamısını bombardman eləyir, yox eləyir. Deyir ki, orada bilməm, aşırı islamçılar gəldilər, Dəmişqi aldılar. Ona görə indi, tampon bölgə vururuq, silahları vururuq filan. Yəni, görüntü itibarilə İsrail çox məmnun deyil Suriyədəki gedişatdan. Ən məmnun olan Türkiyədir ki, İbrahim Kalın gedib Əməvi Camiində namaz qılıb, Dəməşqin küçələrində coğlanı onun maaşını sürüb gəzib. Amma Xameneyi hana Türkiyənin adını tələffüz eləyə bilmir ki, onun da səbəbi var, hala ilərdə lazım olsa müsahibədə danışarıq. Niyə Türkiyənin adını tələffüz eləməkdən bunlar qorxurlar? Yüklənir İsrailin üstünə. tamamen bir gələt adres verme ve tamamen bir taşbaşlıq mənə görə. Ha keza ilə Əsəd məsələsində də. Bu Əsədin ordusunu suçluyur, Əsədin özünü suçluyur. Yox Əsəd bizdən uzaqlaşmasaydı, Əsəd bizim sözümüzə baxsaydı. Halbuki məsələ Əsədlik deyildi əslində. Əsədli olsaydı olay ta 10 il bundan öncə, 12 il bundan öncə bitib getmişdi. Olay bundan ibarətdir ki, Əsədi ayaqda tutan iki dövlət Rusiya, Ukrayna bataqlığına saplandı. Məcburən bütün hava qüvvətlərini, nə qədər gəlişmiş hava müdafiə sistemi varsa, uçağı varsa, hamısını aldı götürdü Ukrayna torpağında, öz torpağında məcburən istifadə eləmək zorunda qaldı. Suriyədəki hava gücünü azaltmaq zorunda qaldı. İran da Həmasın terror saldırısından sonra, o 7 oktober saldırısından sonra Lübnan sahasında və Suriyə sahasında çox ciddi bir, necə deyərlər, güc kaybına uğradı. İsrail vurdu, Hizbullah'ı zaten tamam dağıttı. İran'ın altyapısını Suriye'de dağıttı ve yeni güç getirmesine de müsaade etmedi. Ve bunu Hamine'ye özü de deyir. Dolayısıyla İran, Hamas'ın yarattığı bataklığa saplandı. Rusiye de Ukrayna bataklığına saplandı. Əsəd tək qaldı. Və zaten ilə Əsəd, indiki Əsəd ilə 10 il bundan qabaq, əgər tək qalsaydı, 10 il bundan qabaq bitəcəkdi. Yəni burada Əsədlik bir şey yoxdur. Bölgənin jeopolitiyi dəyişdi. Dolayısıyla Xamneynin burada Əsədin ordusunu adres göstərməsi də səhvdir. Məsələn, mən Zərifin də müsahibəsinə baxırdım. Deyir ki, biz əslində sadəcə orada onlara elə belə müşavirə verirdik. Da bizim orada bir işimiz yox idi ki. Necə müşavirə verirdiksə, 50 milyard dolar pul xərcləmişsən, Qasım Süleymanı gedib, Zeynəbiyyun, Fatimiyyun, Sipahı Quds falan 11 ildə, 12 ildə siz Suriyədə savaşırdınız. Necə müşavirə verirdik biz? Bizə nə məlbutdur Suriyənin öz milləti bilərdin, ordusu bilərdi filan. Yəni bunların həqiqətən çaşbaşlıqdan başqa tutumlarına heç nə demək olmur. İstər Xamineysinin, istər Zərifinin, istər Əraqçısının və istər digərlər, Əraqçı iki gün qalan getmişdi, Dəməşqdə yemək yerdi, deyirdi, burada hər şey qaydasındadır. İki gün sonra Dəməşq getdi. Demək ki, məsələni doğru düzgün analiz belə eləyə bilmişsiniz. Və ya analiz eləyirsiniz, yalan danışırsınız millətə, insanlara.
Məcid bəy, əsasən indi biz İran rəsmilərinin daha çox öz prestijlərini qurtarmaq yönündə açıqlamalarını danışdıq. Bir də bundan sonra nə edəcəklərinə dair nə ipucuları verirlər. Buna görə hər hansı açıqlamaları varmı? İndiyə qədər verdikləri açıqlamalardan bir şey çıxarmaq mümkündürmü, yoxsa gözləmək lazımdır?
Əlizə bəy, məncə artıq top İran İslam rejiminin, Cumhur İslaminin sahasında. İran İslam rejimi son illərdə, yəni bəlkə bu Xamineynin dönəmində desək, hər zaman çalışmışdı ki, topu rəqiblərin sahasında döndürsün. Yəni, hərifin sahasında, zəminində topu oynasın ki, özü qol yeməsin, qarşı tərəfə qol atsın. Və bunu bir şəkildə müəyyən dərəcə başarmışdı. Qarşı tərəflərin ihmalları, ciddiyə almamaqları, uğraşmaq istəməməkləri və bir çox başqa nədəndən dolayı bunu İran başarmışdı. Suriyədə oynuyurdu, Yəməndə oynuyurdu, nə bilim Lübnanda oynuyurdu, Əfqanistan, Pakistanda oynuyurdu, Türkiyədə oynuyurdu, Qafqazlarda oynuyurdu. Yəni topu hərflərin zəminində çevirirdi, orada oynuyurdu və kimi zamanda qol ata bilirdi. Amma artıq mən düşünürəm ki, top İslam rejiminin zəminindədir, onun sahasındadır, hərflərin sahasında deyil. Bir kərə təbliğat məsələsində Türkiyədə bir söz var. Deyirlər, mızraq çuvala sığmır artıq. Mızraq bu neyzəyə deyirlər. Da? Yəni, bu artıq təbliğat məsələsində İran İslam rejiminin mızrağı çuvala sığmır. O qədər yenilgi, o qədər böyükdür ki, onun üstünü heç bir təbliğatı şeylə örtə bilmir və artıq öz tərəfdarları belə, yəni deyirlər ki, 15 il idi biz Suriyədə bu qədər pul xərclədik, ölü verdik, 6000 nəfər hələ İran vətəndaşı, Suriyə, Pakistanlısın filanıcı. Nə oldu bə? Yəni təbliğatı açıdan bir kərə bir çöküşə uğrayıb İran İslam rejimi. Onun dışında Qafqazlardan atıldı. Yani bu da İran'ın bir Kafkas politikasında bir söhbət eləyənmədir. Azərbaycandan atıldı, Ermənistandan da haritasa çıxarıldı Rusiya ilə bərabər. Filistinin Gəzzədən zatdan çıxardıldı. Lübnanda haritasa demək olar ki, çox-çox zəifləyib. Hala çıxardılıb desək doğru olmaz, çox-çox zəifləyib. Suriyədən ki, öz deyişlərinə görə müqavimət cəbhəsinin xeyməsinin dirəyi idi. Dirək tamamilə qırıldı. Yəni, İranın əlində bu dəqiqə öz sahasının dışında doğru düzgün bir hərflərin sahasında bir topu qalmayıb. Artıq İsrail, Amerika və digər oyunçular İranın sahasında top oynayacaqlar bundan sonra. Və top sənin sahanda dönürsə əgər, sənin hər zaman qol yemə ihtimalin var. Bu futbolun 2+2=4-üdür. Top qarşı tərəfin sahasında dönürsə, sənin dərvazən kalən güvəndədir, onunki təhdid altındadır. Sənin sahanda dönürsə, onun kaləsi, onun qapısı güvəndədir, sənin qapın təhlükədədir. Bu dəqiqə İran İslam rejiminin qapısı təhlükə altında, dərvazəsi, kaləsi. Artıq İranın oyuncuları yoxdur. Həmas, Hizbullah, Əsəd, Husi, nə bilim, Hüseyniyun, bunlar yoxdurlar.
Məcid bəy, biz açıqlamalara baxanda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın açıqlamaları daha yumuşaq idi. Və Suriyanın gələcəyini də Suriyəlilər müəyyən edəcək şəklində də açıqlaması oldu. Onun açıqlamalarının fərqli olmasından, yəni bir tərəfdən nə İslam Respublikası yeni gələcək Suriyada sistemlə müzakirə qapısını açıq tutmağı düşünür, bu nəticəni almaq mümkündürmü?
Mənim gördüyüm qədər ilə Pezeşkiyan öncəki prezidentlərdən biraz fərqli olaraq xarici siyasətindən çox ilgilənmir. Məsələn, rəisi çox ilgilənərdi xarici siyasətinə. Sürəkli İsrailə, Amerikaya bir şeylər deyərdi. Əhmədinəcad çox məsələn, xarici siyasətlə məşğul olardı. Holokast yalandır, bilməm nə. Bir sürü belə saçma sapan sözləri var idi Əhmədinəcadın. Ruhaninin də xarici siyasətinə zaman-zaman çıxışları olurdu xarici siyasətlə ilgili. Amma Pezeşkiyan mənim gördüyüm qədərli xarici siyasətlə çox da belə bir maraqlanmır. Hər halda anlayır ki, zaten xarici siyasətdə mən bir karə dəyirim. Xarici siyasətdə mənim bir etkim yox. Daha çox elə Əraqçının üzərində, Xarici İşlər Nazirinin üzərində məsələ yürüyür. Onda da yenə Pezeşkiyanın mı təsiri daha çoxdur, Xamineynin və Sipahın mı daha çoxdur Əraqçının davranışlarında, onu da biz bilmirik. Amma kabini olaraq daha çox Əraqçı önə çıxır xarici siyasətdə. Pezeşkiyan xarici siyasətlə çox ilgilənmir. Bəzi çox genel, belə umumi rəfi təklif sözlər desə də çox girmir bu məsələlərə. Pezeşkiyan daha çox çalışır ki, daxildə və ekonomi ilə ilgilənsin, ekonomiyi toparlamaya çalışsın və zehnindəki o ədalətli sistemi etniklər, yox cinsiyyətlər, yox cinsiyyətlər deyəndə ki, yəni qadın haqları məsələsi. Yəni o eləyə bildiyi qədər güya indi rejimin, sistemin müsaadə etdiyi qədər içəridə işləri dərləsin, toparlasın, yox hicab məsələsi, yox internet məsələsi, yox ekonomi məsələsi falan. Amma o da belə bir misal var ki, deyərlər bataqlığın içində kimsə paçalarını təmiz saxlaya bilməz. Yəni, bataqlığa girdiysən, sənin mütləq paçaların çomura bulaşacaq, palçığa bulaşacaq. İran İslam rejimi bir bataqlığa girib, bir bataqlığa saplanıb. Dolayısıyla onun bütün kadrolarını məcburən paçaları çomura, palçığa, zığa bulaşır. Və Pezeşkiyan da bundan istisna deyil. Çünki sistemin bir parçasıdır məcburən. Hər nə qədər xarici siyasətə girmək istəməsə də, daxili siyasətdə, internet məsələsi ilə, hicab məsələsi ilə, ədalət məsələsi ilə, ekonomi məsələsi ilə məşğul olub onları toparlamaya çalışsa da, gördüyüm qədərlə çox da belə mümkün ola bilmir. Çünki sistemin bütünlüyü buna o imkanı tanımır. Sistemin bütünü bataqlığa saplanıb. Dolayısıyla bu dilə sistemdən bərabər bu bataqlıqda dəbələnir.
Çox sağ olun. Məcid bəyə təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən sizdən təşəkkür edirəm.